Hivi sasa ni saa 3 kamili za usiku, saa za Afrika Mashariki, saa 2 Afrika ya Kati, saa 8 mchana hapa Washington DC. Zifuatazo habari za dunia, msomaji Sunday Shomari. Maafisa nchini Sudan wamechukua udhibiti wa mali zenye faida ambazo kwa miaka mingi zitoa msaada kwa Hamas, ikitoa mwangaza jinsi nchi hiyo ilivyokuwa ikihifadhi kundi la wanamgambo wa Palestina chini ya kiongozi wa zamani wa nchi hiyo Omar al-Bashir. Kwa mujibu wa Reuters, kuchukuliwa kwa kampuni kadhaa ambazo maafisa wanasema zilihusishwa na Hamas kumesaidia kuharakisha uhusiano wa Sudan na mataifa ya magharibi tangu kuangushwa kwa utawala wa Bashir mwaka 2019. Katika mwaka uliopita, Khartoum imefanikiwa kuondolewa kutoka kwenye orodha ya serikali ya Marekani ya wanaofadhili ugaidi SST, na wako njiani kupata msamaha wa madeni ya zaidi ya dola bilioni 50. Hamas imepoteza makao yake ya nje ambapo wanachama na wafuasi wake wanaweza kuishi, kuchangisha fedha na kupeleka silaha na fedha za Iran huko ukanda wa Gaza, wachambuzi wa Sudan na wa Palestina walisema. Mali zilizokamatwa zilizoelezewa na vyanzo rasmi vya Sudan na chanzo cha ujasusi cha magharibi zinaonyesha utajiri mkubwa wa mitandao hiyo. Uporaji mkubwa wa hazina ya umma ya Sudani Kusini unadhoofisha haki za binadamu katika taifa hilo changa zaidi ulimwenguni na unatishia mchakato wake wa amani ambao tayari ni dhaifu, ripoti ya Umoja Mataifa ilisema hii leo Alhamisi. Tangu uhuru wa miaka 10 iliyopita, Sudani Kusini imekuwa ikijitahidi kutoa kwenye miaka 5 ya vita vya wenyewe kwa wenyewe, na inapambana na kuyumba kwa muda mrefu, machafuko kiuchumi, ghasia za kabila na shida ya njaa. Tume ya haki za binadamu ya Umoja Mataifa huko Sudani Kusini imesema kiwango cha kushangaza cha pesa na utajiri mwingine kimehamishwa kutoka hazina ya umma na rasilimali zaidi ya dola milioni 73 tangu mwaka 2018, na karibu dola milioni 39 zimeibiwa kwa kipindi cha chini ya miezi miwili. Afisa katika eneo la Homa Bay nchini Kenya anasema watu 7 wamefariki dunia baada ya boti yao kupinduka kwenye ziwa Victoria. Kamishna wa kaunti ya Homa Bay Moses Lilan anasema miili hiyo 7 ilitolewa kutoka ziwani baada ya ajali ya Jumanne, ni pamoja na mtoto mmoja. Maafisa wanasema watu 4 bado hawajulikani walipo. Polisi wanasema abiria 19 walikuwa ndani ya boti hiyo wakati ilipopinduka chini ya nusu kilomita kutoka eneo wanalokwenda. Kamishna huyo wa kaunti anasema boti hiyo ilikuwa imejaza kupita kiasi abiria na mizigo. Lakini Felix Ouma, ambaye alikuwa akiongoza mashua hiyo, alisema hali mbaya ya hewa na magugu maji ndio sababu kuu zilizopelekea kupinduka kwa boti hiyo. Ajali kama hizo ni za kawaida kwenye ziwa na huwa watu kadhaa kila mwaka. Waendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka Washington DC. Waziri mkuu wa Sweden leo Alhamisi ameitaka Eritrea kumwachilia huru mwandishi wa habari raia wa Sweden na Eritrea anayeshikiliwa bila ya kufunguliwa mashtaka kwa miongo miwili sasa. Shirika lisilo la serikali liliomba mamlaka ya Sweden ichunguze ukiukwaji wa haki za binadamu katika kesi hiyo. Dawit Isaak alikuwa miongoni mwa kundi la mawaziri waandamizi wa baraza la mawaziri, wabunge na waandishi wa habari wa kujitegemea ambao walikamatwa katika ukamataji wa kibabe katika nchi hiyo ya Afrika Mashariki mnamo Septemba mwaka 2001. Leo imetimia miaka 20 tangu Dawit Isaak akamatwe huko Eritrea. Huo ni muda mrefu sana, waziri mkuu wa Sweden Stefan Löfven alisema katika ujumbe wake katika mitandao ya kijamii. Serikali yangu na serikali kadhaa zilizopita zimefanya kazi kwa kiasi kikubwa katika kesi ya Dawit. Kazi yetu hadi sasa haijapata matokeo tuliyotaka, lakini hatutakata tamaa, Löfven aliongeza. Jimbo la kusini mashariki wa Marekani la Florida imesema wazazi au walezi halali wanaweza kuamua iwapo wanataka kuwatenga watoto wao au la, kama walikuwa karibu na mtu aliyekutwa na ugonjwa COVID-19. Daktari Joseph Lapado, ambaye ni mganga mkuu mpya aliyeteuliwa na serikali, alisaini miongozo mipya leo Alhamisi ambayo itawawezesha wanafunzi kuendelea kuhudhuria masomo darasani au bila vizuizi au matibabu tofauti maadam hawana dalili za virusi. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari. Muda mfupi ujao utaungana na Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani.
Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika matangazo ya kwa undani tunaangalia muendelezo wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa linaloendelea jijini New York, ambapo Rais Uhuru Kenyatta alikadhalika rais mwingine wa Afrika Hakainde Hichilema wa Zambia walitoa hotuba zao hapo jana na kuzungumzia masuala kadha, lakini COVID-19 ikionekana kugubika hotuba zao. Tutaangalia katika matangazo haya ya kwa undani sehemu ya kwanza, na sehemu ya pili tutaelekea nchini Tanzania katika ripoti maalum kabisa ambayo mwenzetu George Njogopa hii leo ametuandalia. Ninayekukaribisha katika matangazo haya ya kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, mimi jina langu ni Idi Ligongo. Karibu katika matangazo ya kwa undani, ambapo katika sehemu hii ya kwanza tunaendelea kuliangalia Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa ambalo linaendelea hivi sasa katika makao makuu ya umoja huo jijini New York hapa Marekani. Hapo jana Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta alikuwa miongoni mwa marais ambao walitoa hotuba zao kwa njia ya mtandao, ambapo amekuwa akifanya hivyo ikiwa ni moja kati ya juhudi za kukabiliana na maambukizo ya virusi vya corona. Ikumbukwe huu unakuwa ni mwaka wa pili kwa Rais Uhuru Kenyatta kutofika New York kwa sababu ya janga la virusi vya corona, ambapo mwaka jana mkutano huo kiujumla ulifanyika kwa njia ya mtandao. Rais Uhuru Kenyatta alikuwa ni miongoni mwa marais, akiwemo vile vile rais wa Zambia, rais mpya kabisa ambaye alifika katika jukwaa hilo kwa mara ya kwanza la Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, Hakainde Hichilema, ambaye amechaguliwa katika uchaguzi uliofanyika siku chache zilizopita nchini Zambia, uchaguzi ambao umepongezwa na jumuiya ya kimataifa na jumuiya ya mataifa mengine ya Afrika kwamba umeonyesha ukomavu wa kidemokrasia katika moja ya mataifa ya Afrika. Hotuba zao zote mbili zilionekana kuegemea kuangazia janga la COVID-19, ambapo masuala mengi hivi sasa yamekuwa yakisimama kutokana na dunia kuona kuna umuhimu wa kufanya kile linalowezekana ili kukamilisha na kumaliza janga hili la COVID-19. Lakini kwanza hapa tusikilize ripoti hii ya Khadija Riami ambaye amefanya majumuisho ya yale yote ambayo yalizungumzwa hapo jana na viongozi wa mataifa ya Afrika, akiwemo Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya na Rais Hakainde Hichilema wa Zambia.
Rais Uhuru Kenyatta amezisihi nchi tajiri kuhakikisha chanjo zinapatikana katika nchi nyingine, alisema katika hotuba yake iliyorekodiwa katika kikao cha Baraza Kuu la Umoja Mataifa huko New York jana Jumatano. Kenyatta pia ametaka kuwepo kile alichokiita ongezeko la kiasi katika uwekezaji na uhamishaji wa teknolojia kwenda barani Afrika kama sehemu ya ujenzi baada ya kipindi cha janga.
Afrika inayokuwa kwa haraka itatoa mafanikio kwa dunia nzima kwa idadi ya vijana na fursa kubwa za uwekezaji. Afrika inaweza kuwa ni msukumo wa ukuaji endelevu ulimwenguni, lakini pia kwa usambazaji wa amani, uthabiti, lakini pia ustawi wa mabadiliko.
Rais wa Ghana Nana Addo Dankwa Akufo-Addo pia alizungumzia kwenye kikao cha Umoja Mataifa kuhusu vurugu za kiuchumi ambazo zimesababishwa na janga la COVID-19 barani Afrika, na kutaka ufadhili mkubwa uelekezwe zaidi kwenye mifumo ya afya ulimwenguni.
Zaidi ya Afrika milioni 30 wametumbukia kwenye umaskini uliokithiri mwaka 2020, na karibu milioni 40 huenda wakafuata mkondo mwaka huu wa 2021. Mshtuko wa kijamii umekuwa mbaya sana. Zaidi ya nafasi milioni 103 za ajira barani Afrika zimepotea. Wanawake, ambao ni kiasi cha 40% ya jumla ya ajira zote, ndio wamepigwa vibaya sana.
Rais wa Malawi ameyataka mataifa tajiri na yenye nguvu duniani kupambana dhidi ya mabadiliko ya hali ya hewa na msukumo wa chanjo duniani ili kusitisha janga. Lazarus Chakwera aliwaambia mkusanyiko katika mkutano wa mwaka wa Baraza Kuu la Umoja Mataifa kwamba ni mataifa tajiri sana ndio yanasababisha mabadiliko ya hali ya hewa, na ni haya mataifa yenye nguvu yanatakiwa kulipia gharama kurekebisha hali hiyo.
Nations that tell us that,
mataifa ambayo yanatuambia sisi kuwa wao ni viongozi katika dunia hii, wakati umefika kwa wao kuonyesha kuwa ni viongozi. Fikiria, huu ni mchango. Hii ni ada ya kusafisha, kwa sababu kama umechafua dunia ambayo tunaiita nyumbani, ni sahihi kwamba wewe ni wajibu uisafishe. Kwa hiyo timiza ahadi yako, hakuna kama au na.
Rais wa Madagascar alizungumzia juhudi za karibuni za kupambana na mabadiliko ya hali ya hewa ambazo zimezorota na kutaka uratibu wa haraka wa majibu ya dunia. Alisema hayo katika hotuba yake kwenye kikao cha Baraza Kuu la Umoja Mataifa huko New York hapo jana, kwa mujibu wa shirika la habari la AP. Kusini mwa bahari ya Hindi ambako liko taifa la Madagascar, ambalo hivi sasa linakumbwa na ukame mbaya sana na kutishia kiasi cha raia wake 400,000 kukumbwa na njaa. Mzozo huu kwa kiasi kikubwa unahusishwa na mabadiliko ya hali ya hewa ambayo yamesababishwa na binadamu.
Madagascar se trouve victime.
Madagascar imejikuta ni mwathirika wa mabadiliko ya hali ya hewa. Kuna wimbi linalorejea la ukame kusini mwa nchi. Vyanzo vya maji vimekauka na njia zote za kujikimu hazipo tena. Wenzangu huko kusini wanabeba mzigo wa mabadiliko ya hali ya hewa ambao hawakushiriki kuyasababisha.
Umoja wa Mataifa unakadiria kwamba kiasi cha watu 30,000 hivi sasa wanakabiliwa na hali mbaya sana ya ukosefu wa chakula kimataifa, ikiwa ni kiwango cha 5, na kuna wasiwasi kwa idadi ya walioathiriwa huenda ikaongezeka sana huko Madagascar wakati inaingia katika msimu wa kabla ya mavuno. Khadija Riami, VOA, Washington.
Asante sana Khadija Riami kwa ripoti hiyo ambayo umeangazia Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa ambalo linaendelea, ambapo vile vile siku ya leo Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan atakuwa ni kiongozi mwingine mgeni mpya kabisa katika ukumbi huo kutoa hotuba yake kuelezea yale ambayo taifa lake linaona ni ya msingi dunia kusikiliza. Kutokana na hayo yote, ninazungumza hapa na Profesa Fulbert Namwamba kutoka Chuo Kikuu cha Salisbury ambacho kinapatikana katika jimbo la Maryland hapa Marekani. Na kikubwa, Profesa, labda tukiangazia hotuba za marais hawa wawili wa ukanda wa Afrika, unaweza kusema Afrika Mashariki na Kusini, Mashariki mwa Afrika, taifa la Zambia. Labda tuanze na hotuba ya Rais Uhuru Kenyatta. Kile ambacho unakiona kimejitokeza, ama hotuba ya Rais Uhuru Kenyatta ilikuwa ni hotuba ya namna gani ambayo unaweza kuieleza, Profesa?
Hotuba ya Rais Uhuru Kenyatta ilikuwa nzuri sana. Tena ilikuwa wakilishi. Nikisema wakilishi ni kuwa aliyosema yanawakilisha Afrika nzima. La maana alisema ukosefu wa haki katika mgawanyo na utoaji wa chanjo dhidi ya COVID, akisema kuwa la maana ni kuwa dunia na dunia iliyoendelea ni lazima ifanye uwekezaji kwa bara la Afrika. Akarudia kusisitiza hilo neno la chanjo kutosheleza Afrika, lakini alisema kuwa Afrika yenyewe inaendelea na inahitaji usaidizi upande wa teknolojia za kupambana na tabianchi. Na akisema kuwa kukiwa na uwekezaji wa teknolojia za kupambana na mageuzi ya tabianchi itasaidia kupea vijana kazi, na vijana ndio watakuwa jambo la maana siku za usoni Afrika.
Lakini kwenye jambo la COVID-19 hapo, bado mataifa ya Afrika yanaonekana watu wake bado hawajawa tayari. Je, kwenye hili Rais Uhuru Kenyatta ameligusia labda?
Aliligusia, na pia yule rais wa Zambia aliligusia. Ni kuwa kwa mfano Kenya, waliopata chanjo mpaka leo ni 1.6%. Na ukifikiria nchi kama Marekani sasa ni 54.5%. Kwa hivyo yeye anaonyesha kuwa nchi za Afrika, za bara Afrika, hazijapewa chanjo, na alisisitiza kuwa la maana sasa ni uwekezaji kwa teknolojia hata ya utoaji wa chanjo hii, kwa nchi zilizoendelea zikifanya uwekezaji kwenye viwanda vya kutengeneza chanjo, Afrika itaweza kusonga mbele na hili swali.
Na kile ambacho labda amekizungumza, amegusia kwamba Afrika ina nafasi gani katika masuala ya kidunia. Manake tunaona Rais Felix Tshisekedi yeye pia aligusia kwamba kuna haja ya uwiano na kupatia Afrika heshima, na mataifa makubwa kuchukulia Afrika kama vile ni mdau ambao anapaswa naye vile vile ashinde sawa na yale ambayo yanaendelea katika ulimwengu wa kimataifa.
Shida kubwa hao marais wote wanaeleza ni kwa Afrika imekuwa ni uwanja wa malumbano au mapambano kati ya mataifa makubwa. Mataifa makubwa hutumia Afrika kama uwanja wa malumbano yao. Kwa hivyo mara nyingi mahali ya kupeleka usaidizi wanapeleka silaha. Sasa yeye asema kuwa uwekezaji ukiwepo utengeneza kazi ambazo zitawafaidi vijana. Kuna vijana wengi Afrika, na Afrika kukiwa na uwekezaji upande wa teknolojia, Afrika basi itakuwa ndio kama kitovu cha amani na maendeleo duniani.
Na vipi kuhusiana labda na yeye kuwa uwezekano ndio hotuba yake ya mwisho kwenye ukumbi huo wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, nini labda amegusia kwa uchaguzi ujao?
Yeye harudi tena uongozini ikifika Agosti mwaka 2022. Rais Kenyatta atastaafu. Kuna wagombea wawili, Raila Odinga na William Ruto. Sasa sera zao zitategemea na yule atakayechukua uongozi huo.
Pili ya matangazo ya kwa undani, na kama nilivyokuambia, tunaelekea nchini Tanzania kuangalia ripoti maalum kabisa ya mwanahabari wetu George Njogopa, ambapo ameangazia wakulima wengi nchini Tanzania wako njia panda kutokana na kukosekana kwa masoko ya uhakika ya mazao yao, jambo linalofanya baadhi kuanza kuingiwa na wasiwasi kama watamudu kurejea tena mashamba yao ambayo kwa namna moja ama nyingine yanakuwa yanategemea kipato chao hicho kwa msimu mpya wa kilimo. Hali kadhalika pembejeo nazo zinatajwa kupatikana kwa gharama kubwa, jambo ambalo linatishia ustawi wa kilimo cha Tanzania, na wakulima hao wameonyesha kuwa na wasiwasi wa mustakabali wao. Mwenzetu George Njogopa ameandaa ripoti hii, basi tusikilize yale ambayo yamejitokeza.
Wakulima nchini Tanzania wakati wanajikuta katika dimba la mawazo, huku baadhi wakishindwa kujua hatima yao kutokana na kutokuwepo kwa mwelekeo sahihi juu ya masoko ya mazao yao. Idadi kubwa ya mazao kama vile mahindi yalolimwa kwa wingi hasa katika mikoa ya kusini na nyanda za juu kusini kumefanya soko la bidhaa hiyo kukosa wateja wa kuaminika, na hata wale wachache wanaojitokeza huupendelea kununua kwa bei ya kiwango cha chini. Kwa muktadha huo, kumekuwa na manung'uniko makubwa kutoka kwa wakulima wengi ambao baadhi wanasema wamevunjika moyo na wajua wakati msimu mpya wa kilimo ukikaribia wataanza na mguu gani, kwa vile wanakosa mitaji ya kurejea mashambani kuendelea na maandalizi ya kilimo. Inavyoonekana, bei ya soko sio rafiki tena kwa wakulima ambao wamekuwa kiingia gharama kubwa kuandaa kilimo, kama vile kugharimia pembejeo zinazopatikana kwa gharama kubwa. Kwa kawaida wakulima wamaliza hapo msimu wa kilimo ndipo wanapoanza kujipanga kwa msimu mwingine kwa kufanya maandalizi ya kusafisha mashamba na kuanza kunusanusa juu ya bei ya pembejeo kama vile mbolea. Na ingawa Tanzania na ikihesabu kilimo kama ndio uti wa mgongo wa taifa, yani ndicho kinachotoa ajira kwa asilimia kubwa ya wananchi, lakini bado hakijafanywa rafiki ili angalau kingetoa aweni kwa wakulima wengi kuendelea na kilimo cha biashara na kile kinachoweza kujitosheleza mahitaji ya familia. Licha kuwepo kwa msukumo kwa baadhi ya wakulima kutumia dhana za kisasa kuendesha shughuli za kilimo kama vile jembe la kusukuma na ng'ombe au matrekta, lakini idadi kubwa ya wakulima ni wale wanaotegemea jembe la mkono. Kwa maana hiyo, kukosekana kwa namna yoyote ile ya soko la kuaminika ni pigo kubwa kwao. Mfano, mkulima huyu anasema ingawa wakati fulani serikali kujaribu kuweka mazingira rafiki kwa wakulima, lakini mkulima wa Kitanzania bado anakabiliwa na mlundikano mkubwa wa changamoto.
Mimi naitwa John Haule, ni mkulima wa mahindi katika mkoa wa Ruvuma, niko Songea.
Changamoto ambazo kwa kweli tumekuwa tukikabiliana nazo kwa kipindi kirefu sasa ni gharama za kilimo kwa ujumla wake. Hii inajumuisha kulima, kupanda mbegu, kupalia na kuvuna. Gharama imepanda na siri kutokana na kupanda kwa bei za mafuta. Changamoto nyingine ambayo tumekuwa tukikabiliana nayo ni kuchelewa kutufikia pembejeo za kilimo kwa wakati. Na hii hasa naizungumzia mbolea. Changamoto nyingine ya tatu ni bei kubwa za mbolea. Changamoto nyingine ya nne ni kupanda kwa bei ya mafuta kwa hivi sasa. Kitu ambacho kimesababisha bei ya mbolea kuongezeka, lakini vile vile gharama za kulima kwa sisi ambao tunatumia matrekta kuongezeka pia. Lakini changamoto kubwa ambayo ukiacha hizi nne ambazo nimezitaja ni changamoto ya soko. Soko limekuwa likikabiliwa na tatizo kubwa la kukosa wanunuzi ambao wanatoa bei ambazo zingeweza kutusaidia sana sisi wakulima. Bei ambazo zimekuwepo katika soko ni za chini sana, na kwa kweli zimekuwa zikitusababishia hasara kubwa katika kilimo chetu. Hakilipi, tumekuwa tukipata hasara mwaka hadi mwaka. Mwaka huu serikali naona imeona hili tatizo na imechukua hatua ya kutenga fedha karibu kiasi cha bilioni 50 kwa ajili ya ununuzi wa mahindi. Na fedha hizo zimesambazwa kwenye maeneo mbalimbali ambako wakulima wa mahindi ya kibiashara wapo. Tuna uhakika na sisi wa Ruvuma, Songea, tutakuwa miongoni mwa wale ambao watapata usaidizi wa serikali kwa maana ya mahindi yetu kununuliwa na serikali kwa bei ambayo kwa kweli inaonekana ni nzuri kidogo.
Mara kwa mara kumekuwa na kilio kinachoibuliwa na wakulima wenyewe kuhusiana kupanda kwa gharama za pembejeo, na wakati huo huo bei ya soko ikiwa sio ya kutabirika. Licho kwa baadhi ya maeneo kuwepo kwa vyama vya ushirika ama vyama vinavyohusika moja kwa moja na wakulima wenyewe, ambavyo ndivyo vilivyotegemewa kwa mwarobaini unaweza kuzitatua changamoto zinazokabili wakulima wenyewe, lakini hali inavyoonekana ni kinyume chake. Wakulima kila uchao bado wanaendelea kulalamika, na wengine wanasema kwamba licha serikali hivi karibuni kutenga kiasi cha shilingi bilioni 50 kwa ajili ya ununuzi wa mazao ya mahindi, lakini ukweli wa mambo wengi wao bado wangali njia panda.
Mimi naitwa Galus Yaule, ni mkulima lakini pia ni mkulima zaidi wa kilimo hiki cha mahindi. Kutokana na maeneo yetu yalivyokuwepo huko ni zaidi kilimo cha mahindi. Kwa kweli tuna changamoto kubwa sana ya uuzaji wa mahindi. Mahindi mpaka sasa wakulima hatujui ni wapi atakwenda, lakini tu kwa bahati mbaya mpaka sasa hivi mimi sijawahi kupeleka mahindi hapo kwenye kituo cha NFRA na sijajua utaratibu sana ukoje, lakini kwa ujumla wake wakulima huku bado wana mahindi mengi sana majumbani, wana mahindi mengi sana huko mashambani. Kwa kweli soko la wengine hawa wafanya biashara wa kawaida ni kama kilo shilingi 200 mpaka 210. Sasa hiyo inasababisha kabisa kwamba msimu ujao wa kilimo usindikane kabisa, kwa sababu pembejeo nazo ziko juu. Pembejeo ni kama vile mbolea, kama vile urea, ni kati ya shilingi 80 mpaka 85 kumfikia mkulima huko aliko. Kwa hiyo sasa ni jaribu tu kuendelea kuisii serikali kama ilivyosema kwamba hizo fedha zilizotolewa zimetolewa kwa ajili ya wakulima, na hao wakulima wauze angalau kuanzia gunia 300 kurudi nyuma, kama ni tani 30 za wakulima. Sasa na mwanzo kabisa walivyoanza kununua haya mahindi, sijaamini sana kama wakulima waliweza kupata hiyo nafasi ya kuweza kuuza hayo mahindi, na kama wameuza, kwa sababu sina hata rekodi nao. Mimi ni mkulima, nipo tu kijijini, lakini bado tunaendelea kusikiliza muongozo wa serikali, na tulikuwa tunaendelea kuiomba serikali izidi kuhamasisha watendaji hawa wa NFRA waje moja kwa moja kwa wakulima kama walivyosema, Kwa mfano kama sasa hivi sisi hapa na Kauga, kijiji cha na Kauga, tulikuwa na kituo cha NFRA miaka kadhaa iliyopita. Tulikuwa tumesaidiwa sana namna ya uuzaji wa mahindi, wanakuja nanunua, wanapeleka kule kwenye kituo kikuu cha kuhifadhi hayo mahindi. Lakini kiukweli bado mazingira mimi naona bado hajakaa sawa sana kwa ukulima, bado tuna hofu. Na hali ya hewa pia tunaangalia sasa, ni tayari msimu wa Oktoba unaingia, huwa mara nyingi huku mvua muda na saa yote zinaweza zikaanza kunyesha. Kwa hiyo swala la uandaji wa mashamba kwa ajili ya msimu ujao, bado wakulima wako chini sana katika mawazo hayo. Hatuamini anatufikirii kama kweli tunaweza tukafanikisha vizuri kuyauza hayo mahindi.
Kwa Tanzania, kilimo kinaendelea kusalia mkombozi namba moja, ikiwa ni sekta inayotazama kama sekta mtambuka inaweza kuzigusa na kuziunganisha sekta nyingine zote. Lakini hata hivyo, kwa kuangalia yale yanaendelea kuandama wakulima wenyewe, ni sawa na kusema mkulima ndiye anayekisaidia kilimo badala ya kilimo hicho kumsaidia mkulima.
Jina langu kamili naitwa Martin Smithon Shiwari. Ni mkulima pia, alafu pia ni dalali wa mdau wa mazao. Sisi tunayotaka yani mazao na sisi yawe na thamani. Yani mazao mkulima naye apate unafuu. Maana bidhaa zile za material ya kulimia, mbolea, pembejeo zote kwa ujumla ziko juu. Kwa hiyo tunataka sasa na sisi angalau yani bei iendane na pembejeo kwa ujumla. Ili tumundu kulima sasa. Wakulima tuwe sawa na pembejeo. Kwa maana ikiwa chini tutauza tushindwe tena kulima.
Wakala wa hifadhi ya chakula NFRA imetengewa kiasi cha shilingi bilioni 50 na serikali kwa ajili ya kununua mahindi katika mikoa saba ambayo ni Ruvuma iliyopewa kipaumbele, ikifuatiwa na mikoa kama vile Rukwa, Njombe, Mbeya, Songwe, Iringa na Katavi. Waziri wa chakula Profesa Adolf Mkenda anasema kiasi hicho cha fedha kitaiwezesha wakala wa chakula kununua kiasi cha tani 90,000 tu.
Popote atakaponunua mahindi, kilo moja itakuwa shilingi 500. Na nirudie tena, kwa hii shilingi 500 hawawezi kutengeneza faida, kwa hawawezi kukopa hela kununua mahindi haya. Hela hizi zitalipwa na Wizara ya Fedha. Kwa sababu ingekuwa shilingi 500 zinaleta faida, wafanyabiashara wangeenda kununua mahindi na kwenda kuyauza. Kwa bei ya 500 tunainunua kwa sababu serikali imeamua ku stabilize bei na kuwasaidia wakulima. Na maana yake ni kwamba masharti ya kununua mahindi ya NFRA ni magumu, na nitatamka hapa. Kwanza, watanunua mahindi tu kupitia kwenye AMCOS au vikundi vya wakulima vilivyosajiliwa. Mkulima mmoja mmoja, mkulima mdogo, ambaye mkulima mmoja hataruhusiwa kuuza zaidi ya gunia 300 au tani 30. Mkulima mmoja hataruhusiwa kuuza zaidi magunia 300 au tani 30. Na mwisho, tutataka record ya kila mkulima aliyeuza mahindi yake NFRA. Jina na namba za simu. Na utaratibu huu wa kununua mahindi utahakikiwa na viongozi wetu. Tutawasiliana na wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya na viongozi wengine wote wa serikali.
Suala la wakulima kukosa uhakika wa masoko wakati huku wakikabiliwa na changamoto ya kugharimia pembejeo ni kama vile kilio kilichokosa mbembelezaji. Wanaharakati wanaopendelea kuona maslahi ya wakulima yakitiliwa maanani wanaona kwamba serikali inapaswa kuchukua jukumu la ziada la kuweka mipango endelevu itakayosaidia kuwatoa wakulima hao katika lindi la wasiwasi na kuwafikisha pahala patabasamu pindi wanapomaliza msimu wa kilimo, kama anavyoona afisa huyu wa shirika linalojihusisha na kilimo na maendeleo endelevu la Ngamua, Jacob Jenda.
Kilimo ni uti wa mgongo. Sasa mkulima mdogo ukimsaidia au ukimpa msaada mkubwa, yeye kwake itakuwa ni faida na faida kwa nchi nzima. Serikali kwa kweli ni swala la kuwapatia wakulima ruzuku. Mkulima ukishampa motivation ya kumpa ruzuku, hawezi kuacha kufanya kazi kwa furaha. Mtu yeyote akiwa anapata kitu kama hicho, inamsaidia kumpa motisha ya yeye kuweza kufanikiwa kulima kila wakati na kuweza kuona kwamba serikali ipo pembeni yake.
Kama inavyoendelea kuimbwa siku zote kwamba kilimo ni uti wa mgongo wa taifa, basi ni wakati mwafaka sasa kwa mgongo huo kuupunguzia kubeba mzigo usiokuwa wa lazima. Mpaka wakati mwingine, Mimi ni George Njogopa.
Asante sana George Njogopa kwa ripoti hiyo, na hapa ndo tunakamilisha matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo, ninakwambia shukrani na usikose kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia kila siku saa 12 kamili asubuhi saa za Afrika ya Mashariki, sawa na 11 alfajiri saa za Afrika ya Kati. Shukrani kwa kuwa nami.